Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak, 8. jul, u znaku je sljedećih vijesti. Predsjednik Srbije u posjeti Crnoj Gori, crnogorski i hrvatski šef diplomatije u Dubrovniku o Prevlaci. Počeo marš mira prema Srebrenici, Evropski parlament usvojio rezoluciju o Kosovu, novi bombaški napad u Bagdadu, večeras počinje exit. Kako to što protokol nije predvidio da predsjednika Srbije primi i prvi čovjek zakonodavne vlasti u Crnoj Gori, komentarišu poslanici Miodrag Vuković iz DPS-a i Milan Knežević iz SNP-a.
Neuobičajeno je, za mene nejasno, ako me pitate o namjeri i nenamjeri onih koji prave protokol, mislim da teško to mogu objasniti.
Nadamo se da će se kompletna stvar izgledati tokom sljedećeg dolaska predsjednika Srbije, ukoliko i tada Filip Vujanović bude predsjednik države, a Ranko Krivokapić predsjednik parlamenta, kao i da čita ovaj slučaj neće poremetiti idilične odnose DPS-a i SDP-a.
Stanovnici starog budvanskog grada i ove sezone traže spas od buke.
Prvo mora uzeti tabletu za smirenje, jednu ili dvije da bi zaspao, da kupuju silikonske čepiće za uši. Čak neki građani u starom gradu koji su najugroženi stavljaju su dupli red eloksirane bravarije sa sunđerom između da bi smanjili buku i zatvorenim škurima i opet to prelazi, znači, i te barijere da ne može da se ostane.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić na poziv crnogorskog kolege Filipa Vujanovića doputovao je u zvaničnu posjetu u Crnoj Gori. Razgovori dva predsjednika zakazani su u rezidenciji na Cetinju u 13 sati i 30 minuta. Prethodno će Tadića, odnosno trebalo bi da ga je primio crnogorski premijer Milo Đukanović, ali ne i predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić, pošto to na njegovo iznenađenje protokolom nije predviđeno. Predsjednik Srbije sutra će posjetiti Herceg Novi i selo Smriječno kod Plužina, odakle potiče njegov otac. Ministri inostranih poslova Hrvatske i Crne Gore Gordan Jandroković i Milan Roćen razgovaraju u Dubrovniku o odnosima dvije države. Kako je najavljeno u hrvatskom MIP-u, posebno će biti riječi o pripremi pravnog postupka za razgraničenje na moru pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Jandroković je ranije izjavio kako je rješavanje spora dvije zemlje o Prevlaci model kako slična pitanja treba zatvarati u regionu. Europski parlament usvojio je većinom glasova rezoluciju o Kosovu, kojom se preostale članice Unije, koje nisu priznale kosovsku nezavisnost, pozivaju da to učine. Kosovo kao nezavisnu državu priznale su 22 članice Europske unije, dok njih 5 još to nije učinilo. Predsjednička delegacija Sjedinjenih Američkih Država 11. jula prisustvovaće ceremoniji obilježavanja 15 godina genocida u Srebrenici. U delegaciji čije imena danas objavio američki predsjednik Barack Obama biće ambasador za pitanja ratnih zločina Steven Rapp i specijalna pomoćnica predsjednika Samantha Power.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 12 osoba ubijeno je u bombaškim napadima na hodočasnike koji učestvuju u zadnjem danu šijskog vjerskog praznika koji je okupio stotine hiljada vjernika u Bagdadu. Do napada je došlo samo dan nakon što je više od 50 osoba ubijeno u nasilju u i oko iračke prijestolnice. Grčki parlament usvojio je zakon o reformi penzionog sistema za privatni sektor kojim se predviđa odlazak u penziju sa 65 godina. To se smatra važnim dijelom rigoroznog plana čiji je cilj suočavanje Grčke sa teškom finansijskom situacijom. Istovremeno zemlja je paralisana šestim štrajkom u javnom sektoru. Javni prijevoz je stao, a na radnim mjestima nisu ni zaposleni u ministarstvima, poreskim kancelarijama, bankama i sudovima. Najveći muzički festival u jugoistočnoj Evropi Exit počinje večeras na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu. Tokom 4 dana na 20 festivalskih bina nastupit će više od 600 izvođača iz inostranstva, Srbije i regiona. I još jedna informacija. Vidovita hobotnica Pol mogla bi skupo da plati svoju prognozu da će Španci eliminisati Njemce u polufinalu mundijala. Komentatori na Facebooku i Twitteru predlažu da se od nje napravi salata. Hobotnica je tačno pogodila svih šest utakmica njemačke reprezentacije, uključujući i poslednji duel sa Španijom, što je izazvalo veliko razočaranje u Njemačkoj.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Događaj dana nesumnjivo je dolazak predsjednika Srbije Borisa Tadića u Crnu Goru. Posjeta predsjednika susjedne zemlje, iako značajna, ne bi skretala toliko pažnje da odnosi Podgorice i Beograda posljednjih godina nisu prolazili kroz toplo-hladne faze. Ovu posjetu dodatno pikantnom čini to ne sa kim će se Tadić sastati, već sa kim neće. To što protokolom nije predviđen njegov prijem kod prvog čovjeka zakonodavne vlasti, odnosno kod drugog po rangu državnog funkcionera Ranka Krivokapića i ko stoji iza takve odluke, tema je dana u Crnoj Gori. Više ćemo čuti od Srđana Jankovića.
Poslanici Crnogorskog parlamenta različito komentarišu činjenicu da protokolom nije predviđen susret predsjednika Srbije Borisa Tadića sa šefom Skupštine Crne Gore Rankom Krivokapićem. Tadić će se tokom dvodnevne posjete Crnoj Gori sastati sa premijerom Milom Đukanovićem i predsjednikom Filipom Vujanovićem, ali neće sa drugim čovjekom države predsjednikom parlamenta. Krivokapić je sinoć indirektno optužio predsjednika Filipa Vujanovića da šalje lošu poruku Srbiji zbog izostanka sastanka predsjednika Srbije sa šefom parlamenta.
To predstavlja presjedanje u ugošćavanju šefa od stranih država. To može utjecati naše odnose, a u dobroj želji da to ne se popravimo, ne šaljamo dobru poruku, ali stanje je tako i idemo dalje. A mislim da nije dobro da nismo uvažili predsjednika Tadića, kako on uvažio predsjednika Vujanovića kada je bio posjeti Republici Srbiji, gdje je obezbijeđeni kontakt sa parlamentom.
Poslanik Demokratske partije socijalista i predsjednik odbora za međunarodne odnose Miodrag Vuković je ocijenio da je izostavljanje predsjednika Skupštine sa liste sastanaka predsjednika Srbije neuobičajeno i teško objašnjivo, te da je Tadiću trebalo omogućiti da se sastane sa kompletnim državnim vrhom, kako predsjednicima države i vlade, tako i sa šefom parlamenta.
Neuobičajeno je, za mene nejasno, ako me pitate o namjeri i nenamjeri onih koji prave protokol, mislim da teško to mogu objasniti, ali ne bih špekulisao, ne znam o čemu se radi, pitać gospodin Krivokapić. Dosta je rekao kada je pozorio da se ipak time šalje jedna poruka na kraju samoj državi Srbiji, zašto drugog predsjednika, pa čak i nižeg, da ne kažem državnog službenika, primaju svi naši ljudi prvi. Ja sam iskreno zapitan o čemu se radi. Nemam razumijevanje da se neće gospodin Tadić, bez obzira na sve, jer se mogao protokol prilagoditi činjenici da, ako je razlog navodno njegovo pretpostavljeno odsustvo, činjenici da je čovjek u Crnoj Gori, da je, kao što sam kaže, planirao vrijeme da bi se sreo sa gospodinom Tadićem. Vidjet ćemo.
Odgovarajući na pitanje da li izostanak susreta predsjednika parlamenta sa srpskim predsjednikom predstavlja ignorisanje Crnogorske skupštine, poslanik i predsjednik opozicione Nove srpske demokratije Andrija Mandić kaže da to pitanje treba da bude upućeno na najviše državne adrese.
Prosto onaj ko organizuje sastanak, on treba da vodi računa o tome s kim će da razgovara predsjednik neke države. Ja lično smatram da postoji dovoljno prostora da svi prenesemo poruke koje želimo predsjednicima država koje dolaze, kao što sam siguran da je i predsjednik parlamenta nije baš uvijek prenosio poruke vlasti i opozicije Skupštine Crne Gore onim predsjednicima sa kojima se sastajao. Uvijek postoji dovoljno prostora i za onu aktivnost koja ne podrazumijeva čitav parlament i ne smatram da je parlament ponižen zbog toga.
Mandić kaže da će se on tokom dana sresti sa predsjednikom Srbije.
Ja sam večeras pozvao na prijem koji organizuje ambasador Srbije u čast dolaska predsjednika Srbije u Podgorici kao i veliki broj građana Crne Gore. Također sam dobio poziv za jednu večeru večeras.
I poslanik Socijalističke narodne partije Milan Knežević nije nimalo iritiran zbog činjenice da je izostao susret Tadića sa Krivokapićem.
Nadamo se da će se kompletna stvar izgladiti tokom sljedećeg dolaska predsjednika Srbije, ukoliko i tada Filip Vujanović bude predsjednik države, a Ranko Krivokapić predsjednik parlamenta, kao i da čita ovaj slučaj neće poremetiti idilične odnose DPS-a i SDP-a.
Pozivajući se na izbore u Krivokapićevoj socijaldemokratskoj partiji, vijesti pišu da je krivac za izostanak tog susreta predsjednik Crne Gore Vujanović. Vujanović je navodno to uradio zato što je Krivokapić u oči lokalnih izbora u Crnoj Gori indirektno medijima potvrdio da se predsjednik Crne Gore tajno sastao sa Tadićem. Srpski predsjednik će, nakon susreta sa dvojicom najviših zvaničnika, obići Cetinski i Pirski manastir, sjedište MTEL-a koji je u vlasništvu Srpskog Telekoma, Herceg Novi i selo Smriječno u opštini Plužine gdje je rođen njegov otac. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iz Podgorice na kratko prelazimo u Beograd. Predsjednik spoljnopolitičkog odbora Skupštine Srbije Dragoljub Mićunović izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će Tadićeva posjeta Podgorici doprinijeti ubrzanom rješavanju problema nastalih razlazom Srbije i Crne Gore.
Mislim da je jako dobro da se ova posjeta realizuje, kao naravno i neke druge posjete koje su predviđene, tako da odnosi sa Crnom Gorom se ne samo normalizuju ili odmrznu, kako bi se reklo, nego naprotiv da dobiju onaj nivo koji naše dve države zaslužuju kao najbliskije. Tako da je to dobar povod i dobar gest i očekujem da će to doprinijeti rješavanju ubrzano bilo kakvih problema koji se mogu javiti tim našim odnosima, bilo pravnim, bilo ekonomskim. To je, nadam se, sada početak jednog potpuno zdravog odnosa.
Kaže o značaju posjete predsjednika Srbije Crnoj Gori, predsjednik spoljnopolitičkog odbora Skupštine Srbije Dragoljub Mićunović. U danu posjete Tadića u Podgorici je organizovan sastanak zajedničkog odbora za praćenje realizacije prekograničnog programa Crna Gora-Srbija koji se finansira iz Evropskog IPA fonda, a čiji je cilj unapređenje saradnje i života ljudi u pograničnim područjima. Izvještava Esad Krsić.
Današnji sastanak zajedničkog odbora za praćenje realizacije prekograničnog programa Crna Gora i Srbija predstavlja ključan trenutak u sprovođenju ovog programa, jer se glavni dio sastanka odnosi na odlučivanje koji će se od kandidovanih projekata finansirati iz sredstava koje su obezbijeđene iz Evropskog IPA fonda. Crnogorski ministar za evropske integracije Gordana Đurović je istakla značaj programa prekogranične saradnje, odnosno projekata koji će biti realizovani.
Prekogranični program sa Srbijom za nas je posebno važan u još jednom segmentu, zato što su, da kažem, preferirane opštine, one su koje su prvenstveno pozvane da apliciraju na ovaj program, one koje su iz manje razvijenih područja u obje države, odnosno Zlatiborsko-Raški okrug sa jedne strane i 15 opština mahom sa sjevera Crne Gore sa strane Crne Gore. Projekte treba da unaprede prvenstveno kvalitet života ljudi, života lokalnih zajednica i da naravno sa svojim multiplikativnim efektom djeluju i na dalje jačanje bilateralnih ukupnih odnosa.
Ministar Đurović je rekla da je predviđena procedura veoma složena i zahtjevna, da su aplikanti iz različitih struktura, a da su među njima i predstavnici lokalnih zajednica i komunalnih preduzeća. Načelnica odjeljenja za prekograničnu saradnju Ministarstva financija Srbije Sanda Šimić složila se da sredstvo od 2 miliona eura nije su velika, ali da i pored toga program prekogranične saradnje veoma značajan.
Ovo su mali iznosi sredstava, ali od izuzetnog značaja za teritorije koje su obuhvaćene programima, zato što su to uglavnom pogranične depopulisane teritorije sa dosta siromašnim stanovništvom koje nije do sad imalo priliku da se susretne sa fondovima Evropske unije i sa pravilima za njihovo sprovođenje. Zato je ovo jedan od najvažnijih oruđa za upravljanje fondovima Evropske unije, za prijavljivanje projekata, formiranje i sprovođenje. I kada, nadam se, uskoro postanemo članice Evropske unije, prekogranična transnacionalna saradnja deo i ciljeva strukturnih fondova i predstavljanja strukturnih fondova, tako da je budućnost u ovim programima.
Predstavnica delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Kiara Boći je izrazila zadovoljstvo do sada postignutim rezultatima u realizaciji programa prekogranične saradnje.
Veoma smo zadovoljni zbog uspješne koordinacije koja nas dovodi danas ovdje do finalnog koraka ovog veoma dugog procesa, odnosno do početka realizacije odobrenih projekata, što će uslijediti donošenje određenih odluka koje će biti donesene na današnjem sastanku zajedničkog odbora za praćenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U Crnoj Gori boravi i visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Insko. Kako je nakon razgovora sa šefom crnogorske diplomatije Milanom Ročenem izjavio našem reporteru Predragu Tomoviću, glavna tema razgovora bili su regionalna saradnja i evropska integracija regiona.
U poređenju sa periodom prije 20 godina ili čak prije 6 mjeseci, danas imamo najbolju ikada situaciju u regionu. Nije samo u pitanju regionalna saradnja, već i regionalno pomirenje koje je u toku. To je bilo glavno što sam ja rekao i juče na seminaru u Kolašinu i danas u razgovoru sa gospodinom Roćenom. Također smo govorili kako saradnja između Crne Gore i Bosne i Hercegovine može još više da bude unaprijeđena. I također smo govorili o integraciji svih zemalja regiona u Evropsku uniju. Međunarodni sud pravde sredinom jula trebalo bi da donese konačno mišljenje da li je čin proglašenja nezavisnosti Kosova u suprotnosti sa odredbama međunarodnog prava. Incka smo pitali da li ova posjeta dio regionalnih konsultacija uoči ove odluke za koju mnogi procjenjuju da će uticati na budućnost odnosa među državama regiona.
There is absolutely no connection between this verdict coming up.
Ova posjeta nema nikakve veze sa presudom Međunarodnog suda o Kosovu koju uskoro očekujemo, ali svakako smo pomenuli Kosovo i Albaniju tokom razgovora, no to smo učinili kroz prizmu odnosa tih zemalja i Crne Gore koja nastoji da održi politiku bez konflikata sa susjedima. Jasno mi je da crnogorska vlada želi da provodi takvu politiku prema susjedima, uključujući i Kosovo. Visoki predstavnik Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu juče u Kolašinu govorio na diplomatskoj konferenciji koja je okupila zvanice iz cijelog svijeta. Incko je podsjetio na deklaraciju o osudi srebrničkog masakra iz 1995. godine usvojenu u parlamentu Srbije i učestale sastanke na visokom nivou koji su uslijedili nakon toga, na kojima su nekadašnji protivnici prihvatili novi konstruktivan pristup u rješavanju dugotrajnih problema. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iz mjesta Nezuku u sjeveroistočnoj Bosni jutros je oko 5000 ljudi krenulo pješice prema Srebrenici. Memorijalni marš pod nazivom Marš mira putem smrti do slobode organizuje se ove godine šesti put u spomen na nekoliko hiljada Srebreničana koji su se u julu 1995. uspjeli izvući iz obruča vojske Republike Srpske. U Nezuku je bila naša Maja Nikolić.
Preko 5000 sudionika Marša mira iz svih gradova Bosne i Hercegovine i cijelog svijeta jutros točno u 9 sati krenuli su pješice iz Nezuka prema Srebrenici. Među njima i onih koji su 1995. godine bježeći iz Srebrenice čak po više od 3 mjeseca se skrivali po šumama spašavajući vlastiti život. Mevludin Hrnić upravo na tom putu smrti izgubio je 3 brata i oca. Jedini je preživjeli član svoje obitelji.
Da vam kaže samo da sam 80. dan preživio sve to. 80. dan, dakle, ne puno 3 mjeseca sam prešao, negdje sam prešao suprotnu liniju tam. 80 dana bez hrane, bez ikakvih uslova, higijenski i tako dalje, u strahu, u svemu, preživljavajući, krijući se. Zaista teško. Pogotovo su teške trenuce kada dođemo u sami gori kompleks memorijalni centar. Dakle smo tih dana julski 25. startovali i sve ono doživio što nam se desi.
Brojni sudionici već godinama dolaze na Marš mira. Ipak ima i onih koji su došli po prvi puta. Organizatore ohrabruje činjenica da je velik broj mladih ljudi koji su se sami odlučili krenuti na marš.
Ja želim saznati šta su ti ljudi preživjeli. Želim se osjećati sa tim osobama, barem malo koliko su oni to proživjeli.
Marš mira traje 3 dana. Svaka od etapa duga je između 35 i 40 kilometara. U organizacijskom odboru očekuju da će se broj sudionika marša svakim danom povećavati. Ove godine, pored građana Bosne i Hercegovine, na marš mira krenuli su građani Sjedinjenih Američkih Država, Australije, Švicarske, Njemačke, Nizozemske, Crne Gore, Hrvatske, a sve je posebice ohrabrila činjenica što su na marš mira krenuli i građani Srbije, predvođeni Stašom Zajević, predsjednicom udruženja Žene u crnom.
Mi smo veoma počestovane što ćemo biti u koloni učesnika ovog marša i osjećamo veliko uzbuđenje i zapravo veliku odgovornost što smo sa vama i što nam ukazujete čast da podelimo ono što zajedno osjećamo svih ovih godina, a pre svega odgovornost građanki iz države koja je najodgovornija za genocid u Srebrenici.
Predviđeno je da u Potočare stignu u subotu navečer u 18 sati. Za Radio Slobodna Evropa iz Nezuka, Maja Nikolić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I vraćamo se aktuelnostima. U Crnoj Gori govorimo o ekonomskoj sceni. Centralna banka saopštila je zabrinjavajuće podatke o rastu nelikvidnosti u crnogorskoj privredi. Kakve su reakcije? Čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Najnoviji podaci sektora za platni promet Centralne banke Crne Gore pokazuju da su na kraju juna mjeseca u Crnoj Gori u blokadi bili računi preko 13.000 firmi, a da je njihov ukupan dug nadmašio 210 miliona eura. Izvršni direktor Montenegro Business Alliance Darko Konjević u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je primijetio dvije važne i evidentne stvari u objavljenim zvaničnim podacima.
Prva stvar je da se dug koji imaju firme relativno uvećava, znači taj procenat uvećanja u odnosu na prethodno posmatrani period u maju mjesecu nije nešto pretjerano značajan, ali isto je procenat povećanja, znači radi se o povećanju dugovanja. I druga stvar je da i dalje mali broj firmi ima veliki procenat dugovanja, tako da ako uzmete 30 ili 50 najvećih dužnika koji su duže od godine u blokadi, taj se broj firmi koje, odnosno ukupan iznos, se relativno smanjuje.
Osvrćući se na podatke sektora za platni promet Centralne banke Crne Gore, profesor ekonomskog fakulteta Saša Popović kaže da je statistika alarmantna i da zahtjeva hitnu intervenciju vlade.
Pa ti podaci ne čude prije svega zato što je ovo stari problem koji samo potvrđuje nova statistika. Osim toga ne čudi što je to tako jer ovo nisu vremena kada biznisu duva vjetar u jedra. Mislim da ovaj problem o nelikvidnosti koji u privredi koji se dugo uče zahtjeva posebnu sjednicu vlade, tematsku sjednicu vlade na kojoj bi se razmotrili načini rješavanja nagomilane nelikvidnosti u privredi. A u suprotnom zakonu insolventnosti je jasan, međutim koji sa većinom drugih zakona problem je u njegovoj primjeni. Ako bi se on striktno primjenjivao, mislim da bi se taj problem brzo riješio, ali bi smo ostali bez privrede. S obzirom na to da natalitet firmi očigledno u Crnoj Gori slabi, a raste potencijalni mortalitet, ovu pojavu bih nazvao bijela kuga u biznisu.
Darko Konjević primjećuje i određene pozitivne trendove.
Ono što je dobro iz ovog izvještaja i što se u principu i ne naznačava je da se broj, znači, fizičkih lica koje obavljaju djelatnost u Crnoj Gori u proteklom vremenskom periodu posmatranom povećao, što znači da i dalje su fizička i pravna lica zainteresovana da započnu posao u Crnoj Gori, a s jedne strane, ali s druge strane, evidentno je, znači, da je ta dužničko, znači da su ti dužnički odnosi dosta remete čitavo ekonomskom stanju u Crnoj Gori i da je naplata potraživanja problem koji je značajan i koji se treba dalje rješavati u budućnosti.
Saša Popović na drugoj strani ne vidi razloge za optimizam, niti mu je jasno kako su neke firme i dalje u životu.
50% od 50 najvećih dužnika, izvršnih dužnika, neprekidno je u blokadi duže od godinu dana prema tim podacima koje sam primijetio. Ja ne znam kako te firme traju, moguće da su se polako preselile u neku sivu zonu, ali zaista nemam za to nikakvih dokaza. I ono što mi najviše intrigantno jeste da, recimo, virus svinjskog gripa je uspaničio čitavu Crnu Goru za vrlo kratko vrijeme, a na virus nelikvidnosti se još uvijek niko ozbiljnije ne osvrće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Iz Podgorice odlazimo u Budvu. Od silikonskih čepića za uši do blindiranja prozora duplom eloksiranom bravarijom i tableta za smirenje, sve su to probali stanovnici Starog Grada u borbi protiv nesnosne buke iz kafana i sa šankova koja im tokom ljetnih mjeseci živo čini nepodnošljivim. Atmosferu nam prenosi Jasna Vukićević.
Nekada je življenje u Starom Gradu izazivalo zavist mnogih. Danas živjeti u Staroj Budvi znači svakodnevne probleme s parkingom, gužvom i bukom. Kako izgleda prosječan sezonski dan jednog starograđanina?
Haos. Prvo mora uzeti tabletu za smirenje, jednu ili dvije da bi zaspao, da kupuju silikonske čepiće za uši, znači iz reda, čak neki građani u Starom Gradu koji su najugroženi, stavljaju su dupli red eloksirane bravarije sa sunđerom između, da bi smanjili buku i zatvorenim škurima i opet to prelazi, znači, i te barijere da ne može da se ostane.
Samo na jednom glavnom trgu ispred Starog Grada danas ima 7 lokala, takozvanih otvorenih šankova, i svi emituju sopstvenu muziku, ne poštujući ograničenje jačine, što stvara nesnosnu buku. Muzika. gošća iz Srbije.
Buku noćnu, e to je veliki minus. A cika, piska, to nije normalno. Treba vidjeti, porediti to i Grčku. To kad bi se pojavio tam, te bi se zatvorio lokal.
Ivica Mušura, stanovnik Starog Grada.
Prijava kod sudije za prekršaj ništa ne znači. Zato što njemu sad napiše prijavu, on i dalje emituje to 2-3 mjeseca, prijava mu dođe na suđenje možda u novembru, decembru, tada se strasti stišaju, možda uz neke veze i vezice prođe prijava sa nekom minimalnom novčanom kaznom i sljedeće godine opet isti problem. Prošle godine moj predlog je bio, pošto je to sam, znači ne izmislio iz glave, no vidio kako to funkcioniše u Dubrovniku. Znači na svaki uređaj koji emituje muziku stoji graničnik do zakonske normative koji je predviđeno puštanje muzike, na kojem stoji plomba i u slučaju prekoračenja ili zloupotrebe da se stavi drugi muzički uređaj, nije su mandatne novčane kazne koje može svako plati na dva stola za rad i za 5 minuta, nego automatski dolazi do oduzimanja dozvole za rad ili zabrane na rad od 15 do mjesec dana u sred sezone. Ja pozivam opštinu da napravi tu odluku, pa da vidim toga vlasnika lokala, da li će mu se isplatiti da krši taj dogovor i taj zakon ako mu se zatvori lokal na 15 ili mjesec dana.
O koliko se ozbiljnom problemu radi koji ugrožava ljudska prava na normalan život govori i jedna od presuda suda u Strasburu koji je donio odluku da se dodijeli odšteta od 15.000 eura jednoj građanki Hrvatske koja je podnijela tužbu zbog buke. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I jedna priča sa međunarodne scene. Kubanska katolička crkva objavila je da će vlada te zemlje osloboditi 52 politička zatvorenika u roku od nekoliko mjeseci, što će biti najveći broj od posjete pape Jovana Pavla II. 1998. Prvi disidenti koji bi mogli danas biti pušteni odlaze u egzil u Španiji, bilježi Biljana Jovićević.
Najranije danas Kuba će osloboditi prvih 5 političkih zatvorenika koji su posljednjih 7 godina proveli u zatvoru nakon sloma opozicionog otpora 2003. godine. Preostalih 47 disidenata uhapšenih istovremeno bit će oslobođeni u narednih nekoliko mjeseci. Nakon novog oslobađanja koje se tumači kao plod političkog pritiska međunarodne zajednice, broj zatvorenih disidenata bit će smanjen na preko 100, što je trećina od ukupnog broja političkih zatvorenika na Kubi. Oslobađanje je najavljeno juče u srijedu od strane prvog čovjeka katoličke crkve na Kubi, nadbiskupa Jaime Ortege, nakon susreta predsjednika Kube Raula Castra sa španskim ministrom inostranih poslova Miguel Angelom Moratinosom. Moratinos, čija je zemlja predvodila napore Europske unije za poboljšanje odnosa sa Kubom, posebno za vrijeme predsjedavanja zadnjih 6 mjeseci, pozdravio je ovu najavu. Nadbiskup Havane, kardinal Jaime Ortega, već je najavio odluku o dogovoru za puštanje političkih zatvorenika sa Kube. Riječ je o grupi od 75 ljudi uhapšenih 2003. godine. To će biti urađeno postupno, ali obaveza je koja će se definitivno izvršiti i to je jasno opredjeljenje i mi smo vrlo zadovoljni. Sjedinjene Američke Države i Europska unija već dugo vrše pritisak na kubanske vlasti da se oslobode politički zatvorenici i novinari uhapšeni prilikom opozicionih protesta 2003. godine. Neki od tada uhapšenih 73 zatvorenika već su ranije pušteni iz humanitarnih razloga ili nakon odslužene kazne. Grupe za ljudska prava na Kubi i u inostranstvu oprezno su pozdravili potez koji dolazi 2 godine nakon što je Raul Castro preuzeo funkciju predsjednika od svog brata, dugogodišnjeg lidera Fidela Castra, koji je zatvorio oko 15.000 političkih protivnika od revolucije 1959. koja ga je dovela na vlast. Laura Polen, koja vodi Dame u bijelom, grupu žena političkih zatvorenika, izrazila je nadu da će ovaj čin označiti prve korake prave slobode i istinske demokratije.
Podsjećamo se najvažnijih vijesti. Predsjednik Srbije Boris Tadić u posjeti Crnoj Gori. Valentin Insko razgovarao sa Milanom Roćenom u Podgorici. Počeo marš mira prema Srebrenici. Europski parlament usvojio rezoluciju o Kosovu. Novi bombaški napad u Bagdadu. Večeras počinje 11. egzit. To bi bilo sve u ovoj emisiji. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Slušajte nas iz jutra od 13 sati i 30 minuta.